Dragi bratje in sestre v Kristusu, spoštovani vsi, ki ste z nami zbranimi v Župnijski cerkvi Svete Ane v Slovenskih Goricah, povezani z daritvijo Svete Maše pri televizijski in radijski sprejemniki. S pepelnično sredo smo se katoliški kristjani podali na pot skozi letošnji postni čas. Časovno vzeto je že za nami četrtina tega milostnega časa. Pri vsakem delu, vemo to iz izkušenj, pa je zelo pomembno, kako resno začnemo določeno opravilo. Če že na začetku cincamo, smo neodločni, premalo pogumni, potem navadno ne bomo dosegli cilja, ki smo si ga zadali. Tudi na duhovnem področju velja, da moramo na začetku vedeti, kaj želimo doseči in se na to podati na pot. In postni čas je pot. Je tista priložnost, ki nam omogoča, da bi pripravljeni prispeli do duhovno bogatega praznovanja Jezusovega vstajanja. Skozi postne nedelje nas nagovarja in hkrati spodbuja izbrana Božja beseda. V njej moremo odkrivati različne poudarke, ki se morajo dotakniti ne samo naših ušes, temveč predvsem našega srca in s tem našega vsakdanjega življenja. Današnja Božja beseda, druge postne nedelje, nam ponuja precej raznolike spodbude za premišljevanje. V našem premišljevanju se bomo dotaknili dveh poudarkov. Iz prvega berila o dragoceni vrednoti življenja in iz evangelija o molitvi. Ko smo poslušali odlomek iz prve Mojzesove knjige, kako je Bog preizkušal čaka Abrahama, da mu naj daruje sina Izaka, smo se v mislih morda zgražali na takšno Božjo zahtevo. Vendar na koncu branja smo si oddahnili, saj je bil srečen konec. Sporočilo tega dogodka je za nas današnje ljudi izredno pomembno. Za naše življenje, zapravi, da se zavedamo, da je življenje, ki ga imamo, sveto in nedotakljivo. Vsak človek, še posebej pa vsak kristjan, bi se moral zavedati, da je življenje velik dar, dar od zgoraj in da je zato Bog edini gospodar življenja in to vsakega življenja. Nihče nima torej pravice streči drugemu po življenju, ga ogrožati ali poškodovati. To velja za vsako človeško življenje, vse od spočetja do naravne smrti. Sedanji papež Frančišek je v svojih govorih to dejstvo že večkrat poudaril. Navadno pa te njegove poudarke zasledimo v medijih bolj mimogrede omenjene. Resnici na ljubo moramo priznati, da je ta najosnovnejša človekova pravica tolikokrat kršena ne le od posameznikov, na primer v more, ampak marsikdaj od sami državni zakonodaj, na primer abortus, ali samovoljni vladarjev, ki potegnejo v pogubne vojne in sovraštvo cele narode ali cel svet, na primer prva ali druga svetovna vojna. Katoliška cerkev danes zaradi neprecenljivosti življenja bolj kot kdajkoli v zgodovini obsoja vsako vojno, terorizem, krivice, delitev sveta na revne in bogate ter nerazumno tekmovanje v oboroževanju in strahotne izdatke, ki za oborožitev namenjajo mnoge države sveta, medtem ko toliko ljudi umira od lakote. Govori se o več kot milijardi lačnih. Še posebej pa cerkev brani pravico do življenja najbolj nedolžnih in tisti, ki se sami ne morejo braniti. To so nerojeni. Gre za namerni splav. In duševno ali telesno prizadetih in neozdravljivo bolnih. Gre za eutanazijo ali dobesedno dobro smrt. Pa tudi za poskuse z človeškimi zarodki. Prav neverjetna je dvoličnost nas modernih ljudi. Ganjeni smo in ogorčeni, ko slišimo, da je bil pravkar rojeni otrok najden v kanti za smeti, ko slišimo o neozdravljivo bolnih otroci ali o novorojenčkih prodanih za denar, ko za ugrabljenega otroka morajo starši plačati težke milijone. Na nerojenega otroka pa gledamo, kakor da ga sploh ni. Bilo, kakor da je to nekakšen plod, kakor da je absolutna ničla. Kot da bi pred rojstvom človekovo življenje ne bilo vredno niti prebitega centa. Po spominu govorim za nas na Slovenskem. Leta 1952. Bi naj bil sprejet zakon o splavu in do danes je bilo menda splavljenih 700 tisoč otrok. A se zaradi teh dejstev in številka vznemirjamo? Občutek imam, da smo se na to navadili in smo postali brezčutni. Ne gre samo za vprašanje nerojenih. Zadnje čase se je zopet prebudilo vprašanje odnosa do neozdravljivo bolnih in umirajočih. Spet se pojavlja debata o eutanaziji ali dobri smrti. Ker še to vprašanje pri nas ni zakonsko urejeno, se pojavlja vtis, kakor da smo na Slovenskem nekoliko zamujeni z ozirom na Belgijo, Nizozemsko in za naše javno mnenje drugimi tako imenovanimi naprednimi državami. V slovenskem času prilogi tednika Družine smo lahko prebrali, da v Belgiji zdravnik kupi za 45 evrov strup Paradis Blanc, beli raj, ki ga imenujejo zdravilo. Njegovo vbrizganje neozdravljivemu ali od starosti onemoglemu človeku pa imenujejo zdravniški poseg. Tisti, ki pravi, da bo skrajšal trpljenje in ubije osebo iz pomilovanja, izkazuje enako milost, kateri je Adolf Hitler pozival zdravnike v pismu 1. septembra 1939, ko jih je prosil takole, citiram, naj bolnim, ki jih bodo po najstrožji možni presoji ocenili za neozdravljive, naklonijo milostno smrt. In cinizem moderne družbe je, da je Dolfek zločinec, moderni človekoljubi, ki zagovarjajo eutanazijo, pa so ljudje, ki izžarevajo usmiljenje in sočutje. Kdo more to razumeti, naj razume. Spotoma še pomislimo na samomorilnost na Slovenskem. Okoli 600 samomorov na leto. Ob te številkah lahko samo onemimo. Morda smo v povedanem lahko začutili, kako pomembno je, da kristjani cenimo in branimo življenje. Pa če tudi javno mnenje pere naše možgane z drugačnimi pogledi, ki se skrivajo pod plaščem svobode in naprednosti. Ali bi iz povedanega lahko izluščili kako konkretno spodbudo za letošnji postni čas? Morda preprosto tole. Potrudil ali potrudila se bom, da pogumno poskušam vzeti nase odpoved kateremu od raznolikih užitkov in razvad, s katerimi škodujem svojemu življenju. Korajža velja. Sedaj pa se še malo pomodimo pri današnjem evangeliju. Zelo pomembno je opažanje evangelista Marka, da se je Jezus spremenil med molitvijo. Znani nemški teolog Karel Adam je ugotavljal za našo zahodno civilizacijo sledeče. Oči zahoda so ostarele. Zaradi dolge napačne rabe so se pokvarile. Bile so usmerjene izključno v vidni svet, zato je oslabela zmožnost videti nadzemsko nebeško. Jezus Kristus, naš zdravnik, nam ob dogodku svojega spremenjanja ponuja zdravilo, da pozdravimo v tem postnem času svoj oslabeli in opešani notranji vid. In to zdravilo je molitev. Jezus nas vodi v ozračje molitve, da se naužijemo svežega Božjega duha. Molitev nas spreminja, nas preusmerja. Preusmerja naš duhovni pogled, trga nas od zemlje v negativnem pomenu besede in ga obrača k Bogu, veča našo pozornost in sprejemljivost za versko in Božje. Morda se pa prav zato molitve podzavestno bojimo, ker bi radi ostali tam, kjer smo. Kjer je moj zaklad, tam je tudi moje srce. Molitev pa nam dviga pogled, razvija posluh za zaklad, ki je sicer manj viden, pa zato nič manj dragocen. Dvigniti hoče k njemu, k Bogu, naše srce. Velika in na žalost tudi uspešna skušnjava današnjega časa je, da ne bi molili, ali da bi saj čim manj molili in ostali tam, kjer smo, da se nam ne bi bilo potrebno spreminjati oziroma spreobračati. S tem, ko me molitev preusmerja, me spreminja v bitje za večnost, me v nekem smislu poveličuje. Moje korenine poganjajo v globine večnosti in rastem v višine Božjega. Molitev me odpira Bogu, postajam spremenljiv za delovanje in vplive Božjega duha. Morda sedaj že bolj razumemo, zakaj Jezus tako vztrajno naroča. Vedno morate moliti in se ne naveličati. Če je komu od nas molitev nekaj praznega, dolgočasnega, pa če ni razumel, kaj je molitev. Morda pa je letošnji postni čas lahko za marsikaterega od nas milostni, podarjeni čas, da napravimo dober sklep in zopet vzljubimo molitev. Saj nam sam nebeški oče ob Jezusovem spremenjenju naroča. Njega poslušajte. Poslušajmo ga ne samo, ko nas uči svoj evangelij, temveč tudi, ko nas uči zaupno in vztrajno moliti. Draga sestra, dragi brat, spoštovani gledalec in gledalka, spoštovani poslušalec in poslušalka. Neki pregovor pravi, da je z dobrimi deli, ki niso izpolnjeni, sklepi, ki niso izpolnjeni, tlakovana pot v pogubljanje. Zato ob sklepu vsem želim, da v svojih dobrih odločitvah z Božjo pomočjo pogumno vztrajate. Amen.